Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 3. aprila. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Ivan Katavić i urednik emisije Biljana Jovićevića u fokusu. O očekivanjima Vučićeve poubjedljive pobjede na predsjedničkim izborima u Srbiji. Analitičar Erik Gordi.
Znači Vučić će i dalje da igra na kartu, da bude jedina prihvatljiva opcija za Zapad i dalje će glumiti pro Evropejca na međunarodnom planu.
Analiziramo i ubjedljiv poraz opozicije u Srbiji, analitičar Cvjetin Milivojević.
Svih pet ozbiljnih opozicijnih kandidata su na neki način diskvalifikovani, provučeni su kroz toplog medijskog zeca, medijski linčovani, još pre nego što su izmanično predali svoje potpise za kandidaturu.
I bivši ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, William Montgomery.
Glavni problem danas u Srbiji je to što nema održive opozicije Vučiću. Nijedan rival Vučiću u kampanji nije predočio dobru viziju kako bi vladao, kako vidi Srbiju.
Čućemo i šta Bosna i Hercegovina može očekivati nakon učvršćivanja Vučića na vlasti, sociolog Esad Bajtal.
Kaže, ukoliko Vučić bude prisiljen, a on to dobrovoljno nikad radio, ne bi da vodi proevropsku politiku, tada će se i politika prema Bosni i Hercegovini mijenjati u najbolje mogućem smislu.
Još govorimo i o posjeti albanskog premijera Edija Rame Podgorici i budućnosti hrvatskog prehrambenog koncerna Agrokor, važnog za gotovo cijeli region. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Eksplozija u metrou u središtu ruskog grada Sankt Peterburga, u kojoj je prema posljednjim potvrđenim informacijama danas poginulo 9 ljudi, a deseci su ranjeni, vlasti su okarakterizirale kao teroristički napad. Glasnogovornik ureda ruskog državnog tužitelja potvrdio je samo nekoliko sati nakon eksplozije koja se dogodila između dvije stanice metroa u Sankt Peterburgu da se radi o terorističkom napadu. Državni antiteroristički komitet objavio je da je 9 ljudi ubijeno, a više od 20 teško ranjeno. Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je izjavio da su ga snage sigurnosti informirale o eksploziji i da vlasti istražuju sve moguće uzroke eksplozije. Dan uoči otvaranja 20. međunarodnog sajma privrede Mostar 2017, u tom gradu bit će održan niz susreta visokih BiH dužnosnika i gostiju iz regije. Predsjedatelj predsjedništva BiH Mladen Ivanić i član predsjedništva Dragan Čović večera će se odvojeno sastati sa premijerom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Ranije je najavljeno da će član predsjedništva BiH Dragan Čović razgovarati osim sa Vučićem i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem, kao i sa zamjenikom kineskog ministra poljoprivrede Chu Dongyuom. Tužiteljstvo Haškog tribunala odbilo je zahtjev obrane za privremeno puštanje na slobodu haškog optuženika Ratka Mladića, navodi se u priopćenju iz ovog suda. Razlog za odbijanje zahtjeva obrane je prije svega rizik od toga da bi Mladić mogao pobjeći prije izricanja presude. U tehnološkoj nezgodi koja se danas tokom popodnevnih sati dogodila u proizvodnom dijelu kompanije ArcelorMittal Zenica u pogonu Čeličane, povrede su zadobila 3 radnika. Još nije službeno poznato kako je došlo do ove tehnološke nezgode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države će riješiti problem nuklearne prijetnje koja dolazi od Sjeverne Koreje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Ukoliko Kina ne riješi problem sa Sjevernom Korejom, mi hoćemo, rekao je Trump. Američki predsjednik dodao je da Peking ima veliki utjecaj na Pjongjang i da će kineske vlasti odlučiti da li će pomoći ili ne. Evropska unija je danas usvojila pravila za sprječavanje financiranja oružanih sukoba novcem zarađenim od eksploatacije ruda. Domari još 4 osumnjičena uhićeni su nakon što je 20 osoba ubijeno nožem u muslimanskom svetištu, priopćile su pakistanske vlasti, prenosi CNN. Još 3 osobe su hospitalizirane i u kritičnom su stanju nakon napada u provinciji Pandžab. U Paragvaju politička i sigurnosna situacija postaje sve napetija dan nakon što su prosvjednici zapalili zgradu kongresa zbog tajnog glasovanja o ustavnom amandmanu koji predsjedniku Horaciju Kartesu omogućuje novi mandat. Objavljena je snimka policajca koji ubija mladog aktivista u sjedištu njegove udruge.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pobjeda Aleksandra Vučića na izborima za predsjednika Srbije neće donijeti ništa novo u njegovoj politici, a koju je do sada sprovodio sa mjesta predsjednika vlade Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke. To je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem rekao Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Znači, Vučić će i dalje da igra na kartu, da bude jedina prihvatljiva opcija za Zapad i dalje će glumiti proevropejca na međunarodnom planu, a i dalje će na domaćem planu igrati ulogu koju igra već 30 godina, a to je kao mladi lav Srpske radikalne stranke.
Zbog čega ste upotrebili reč glumiti? Ne verujete u njegovu evropsku opredeljenost?
Naravno da ne. Otkuda Miloševićev ministar za informisanje da bude odjednom europejac? Otkuda čovjek koji drži sve medije koje objavljuju najzapaljivije članke o tome kako su njegovi protivnici, a ne samo i protivnici, nego i istraživači, i novinari, i špijuni, i mazohisti i tako dalje, da bude europejac? Nije, nikad nije bio i nikad neće biti.
Kako onda tumačite taj sklad u odnosima koji postoji između njega i predstavnika Evropske unije, da tako kažem, odnosno pojedinih država članica? On uživa visok ugled kako u državama koje su također krenule putem populizma, kakva je na primjer Mađarska, tako i u državama potpuno drugog tipa, kakva je na primjer Nemačka, na što se sam često poziva.
Moj kolega Florian Bieber je smislio divan izraz, a to je stabilokratija. Znači da Zapadu interesuje jedino to da li će neko ostati na vlasti, da li će biti poslušan, i ono što radi, ono što veruje, nema veze.
Kako u tom smislu vidite Srbiju, na primjer, za 5 godina? Mandat predsjednika države traje 5 godina.
Dobro, za 5 godina sad smo vidjeli da je vodeći opozicionar čovjek koji se nije profilisao politički na nikakav upečatljiv način i nema stranke iza sebe, to je gospodin Saša Janković. Pa veliko je pitanje da li će uspjeti u tome, mislim, u čemu je uspeo Zoran Đinđić, to je da uspostavi komunikaciju sa neurbanom delom publike i da stvara pokret iza sebe. I veliki izazov će biti u tome da se mlađa generacija manje više jasno izjasnila za odbačenje postojećeg sistema u vidu satiričnog kandidata Preletačevića.
To znači za 5 godina, odnosno u ovom periodu od 5 godina, vidite mogućnost izrastanja jedne nove opozicije vladajućoj stranci i vladajućoj političkoj opciji?
Uslov za to je da treba da raste politička svest uopšte u Srbiji, i s obzirom da se to nije desilo, mislim, posljednjih 17 godina, mislim da je mala verovatnoća da će se desiti sada.
Pa ja ću vam onda opet ponoviti pitanje, kako onda vidite Srbiju za 5 godina?
Pa za 5 godina, mislim, Srbija u 21. veku kao Srbija 30. godina prethodnog veka, znači mala klijentelistička država koja će zavisiti od stranih izlagača na bedan način.
Šta novo donosi u regionalnim odnosima, govorimo o prostoru Balkana, bivše Jugoslavije, ovaj treći uzastopni izborni trijumf Aleksandra Vučića, odnosno njegove partije?
Nisu pokazali veliku slonost za pomirenje sa susjednim državama do sada. Možda će morati, s obzirom da su sad odgovorni za budućnost države, ali da bi to uradio, onda je Aleksandar Vučić sada u poziciji da mora da počne se ponaša više kao državnik, a manje kao aktivista radikala, što je obrazac koji je pratio do sada.
On je uspeo da ostvari ideju prihvatljivog i za istok i za zapad, prihvatljivog i za Rusiju i za Evropsku uniju. Mislite li da će uspešno balansirati u periodu koji je pred njim?
Mislim da su šanse velike, s obzirom da je zapad sve slabiji, i to je zbog toga što je Evropska unija sada u krizi i Amerika sada bez vlasti. Znači, to će trajati neko vreme i on će isto kao i svi ostali političari u regionu nastojati da iskoristi taj trenutak za najveći dobit.
Jelena Đorđević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za...
Eri Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, analizira ishod predsjedničkih izbora u Srbiji, a sa njim je razgovarao Miloš Teodorović. A nakon ubjedljive pobjede Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima, opoziciji u Srbiji predstoji težak period jer su oni sa druge strane pretrpjeli ubjedljiv poraz. No sagovornici Radija Slobodna Evropa i našeg Zorana Glavonjića naglašavaju da opozicija u nefer uslovima i nije mogla da očekuje više.
Jelena Đorđević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ključ bili propaganda vlasti i medijska blokada.
Bojim se da će biti potrebno dosta vremena da se opozicija konsoliduje, mada sam uverena da je situacija sada drukčija nego pre godinu ili dve i da se javlja jedan unutarnji bunt koji će možda da malo raste i koji može da pomogne da se ipak bar neke frakcije te opozicije osveste i krenu dalje.
Iako je postizborni dan obeležila izjava Aleksandra Vučića da je njegova pobjeda čista kao suza, politički analitičar Cvjetin Milivojević smatra upravo suprotno, da su ovi predsjednički izbori najneregularniji od uvođenja višestranačja 1990. godine.
Svih pet ozbiljnih opozicijnih kandidata su na neki način diskvalifikovani, provučeni su kroz toplog medijskog zeca, medijski linčovani. Još pre nego što su izmanično predali svoje potpise za kandidaturu, oni su faktički bili diskvalifikovani u svesti najšire grupe birača, dakle oni koji se informišu pre svega preko režimskih medija.
Lista nepravilnosti koja taksativno nabraja Milivojević je podugačka, kako kaže, najbitnije su da su u minimalnoj kampanji od 30 dana opozicioni kandidati trećinu morali da utroše na prikupljanje potpisa, da je kandidatu Aleksandru Vučiću na televizijama sa nacionalnom frekvencijom pripalo 57% ukupnog izbornog vremena, kao i 92% udarnim terminima, da se još ne zna koliko je građana u biračkim spiskovima, kao i da se glasovi sa Kosova broje sa dva dana zakašnjenja, uz preporuku Republičke izborne komisije da u tome ne mogu da učestvuju predstavnici opozicionih kandidata. Bilo je mnogo razloga, tvrdi Cvjetin Milivojević, da opozicija bojkotuje ove izbore.
Pošto to nije učinjeno, pošto zbog lične sujete i vere većine tih takozvanih favorita među opozicijom, jeli, da će baš oni ući u drugi krug izbora, došli su zapravo u situaciju da zavisi od dobre volje oni koji gazduju i Republičkom izbornom komisijom i izbornim komisijama itd.
Mali odziv birača, manji nego na prošlim izborima, još jedna je od karakteristika ovih izbora. Opozicija se prema nekim procenama preračunala nadajući se da će taj problem rešiti kandidatura Ljubiše Preletačevića Belog, da će on privući veliki broj neopredeljenih, ali se ispostavilo da je apstinencija još veća, da je na njegovu stranu otišao upravo deo njenih glasača.
Ogroman broj naših ljudi je potpuno isključen iz politike. To je neki odbrambeni mehanizam, neka vrsta gađenja. Pola glasača gleda neprekidno propagandne kanale vlasti, a pola ih neprekidno gasi, bežeći od svega toga.
Kaže Jelena Đorđević. Uz odličan rezultat Luke Maksimovića, koji se pojavio nijotkuda kao Ljubiša Preletačević Beli i šokirao i vlast i opoziciju, i čiji fenomen će se još dugo analizirati, neočekivano slab učinak iskusnog mladog političara Vuka Jeremića još jedno iznenađenje ovih izbora. Drugoplasirani u predsjedničkoj trci, smatra Đorđević, glavni je dobitnik.
Mislim da je Saša Janković zaista napravio fantastičan uspeh s obzirom na okolnosti, da apsolutno nije bilo šanse da se pojavi u javnosti, da ljudi prosto znaju da nešto postoji drugo osim vlasti. Tako da u tom smislu zaista Janković ima pravo da kaže da je na neki način pobedio.
Oko građansko-demokratske opcije Saša Janković smatraju analitičari, u buduće će se graditi glavna snaga opozicije, jer se nesumnjivo nametnuo kao njen nesporni lider. Iako opozicija dobrim delom kroji svoju sudbinu, zaključuje profesorka Jelena Đorđević, trajanje apsolutne vlasti Aleksandra Vučića zavisiće u mnogome od njegovih poteza.
Mislim da će to unutarnje nezadovoljstvo početi ozbiljno da buja s obzirom na takozvane reforme koje on provodi, a koje zaista u najgorem smislu ugrožavaju obične ljude. Postoji šansa da oni zaista shvate da imaju prava da kažu nešto u svoju odbranu, a druga stvar je kraće dokle strane sile to budu želale.
Na predsjedničkim izborima u Srbiji Aleksandar Vučić osvojio je 55,1% glasova, Saša Janković 16,27%, dok je za trećeplasiranog Luku Maksimovića glasalo 9,44% izašlih birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
William Montgomery, bivši američki ambasador u Srbiji, za zašto razmatra šta za Srbiju znači promjena težišta političke moći prema do sada uglavnom ceremonijalnoj funkciji predsjednika države nakon premoćne izborne pobjede premijera i vođe Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića.
First of all, that is...
Prije svega ja bih rekao da su izbori pokazali ne samo njegovu moć, već i totalnu nemoć opozicionih partija u odnosu na njega. Prilično je zaprepašćujuće da su, kada se svi njihovi glasovi saberu, opozicione stranke imale tako slab rezultat. Mislim da on jeste najmoćnija politička figura u Srbiji, ali kako će on odlučiti da primjenjuje tu moć je u ovom trenutku nepoznanica. Morat ćemo da sačekamo da to vidimo. Opet bih se vratio na tačku da se ne radi samo o tome da je Vučić osvojio većinu glasova. Ako analizirate njegovu opoziciju, ona je potpuno podijeljena. Nije to kao da je jedna osoba dobila 40%, a Vučić je dobio onoliko koliko je dobio. Njegova opozicija je bila podijeljena u minijaturne kategorije. Za mene glavni problem danas u Srbiji nije problem medija. Glavni problem danas u Srbiji je to što nema održive opozicije Vučiću. Nijedan rival Vučiću u kampanji nije predočio dobru viziju kako bi vladao, kako vidi Srbiju. Sve što su radili bila je kritika Vučića. Nisu imali svoje platforme i to je bila katastrofa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pobjeda Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji, kako se ocjenjuje u Bosni i Hercegovini, neće ništa bitnije promijeniti u njegovom odnosu prema BH. Neki od analitičara navode i kako će Vučić u narednom periodu češće dolaziti u Sarajevo, za razliku od njegovog prethodnika Tomislava Nikolića, koji za 5 godina mandata niti jednom nije došao u glavni grad Bosne i Hercegovine. Istovremeno pojedini analitičari navode da će potezi Vučića zavisiti od bošnjačke političke scene, koja se, kako kažu, mora odrediti šta želi u narednih 5 godina od odnosa BH i Srbije. Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pobjedu Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji ocjenjuje kao znak stabilnosti u regionu. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina će sada imati više nego jasnog partnera ukoliko želi da ima normalne odnose sa Beogradom.
Ja prije svega očekujem da se u tom smislu izjasni bošnjačka politička scena, jer je to do sada i bio problem prije svega zbog bošnjačke političke scene i lideri konačno reda bošnjačkog naroda moraju znati šta hoće u narednih 5 godina. Da li hoće normalnu saradnju ili će i dalje s vremena na vrijeme samo da se otvaraju sukobi, kogod da dođe nije dovoljno dobar. Ja se zaista nadam da se konačno uđe u neku fazu normalnih odnosa.
I Dragan Čavić, lider Narodne demokratske partije, vjeruje kako se postojeća Vučićeva politika neće promijeniti prema Bosni i Hercegovini.
To znači kontinuitet politike Srbije, nastavak jednakog pristupa i unutrašnjim i regionalnim vanjsko-političkim pitanjima Srbije. Ne vidim da postoji mogućnost da dođe bilo kakve promjene i političkog zaokreta.
Istovremeno i analitičari u Bosni i Hercegovini su istog mišljenja kao i BH političari i oni vjeruju da se ništa bitnije neće promijeniti u odnosima Srbije prema Bosni i Hercegovini nakon što Aleksandar Vučić pređe iz premijerske u predsjedničku fotelju. Kako navodi Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, Vučić će i dalje imati stvarnu moć u Srbiji, uprkos činjenici kako predsjedničke ovlasti ni izbliza nisu jake kao one premijerske.
Tako mislim da će mnogo više prisutan biti, a pogotovo što je Dodik uspio potpuno da mu se, tako da kažemo, približi bez obzira na ranije velike razlike. Tako će on svakako biti čovjek koji će češće dolaziti i u Sarajevo, koji će češće primati i ove druge predstavnike iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je to strategija koju on poštuje, a ona potiče od Angele Merkel pre svega, da on kao neko ko je proglašen vodećim liderom na ovom delu teritorije Evrope, na zvanom Balkan ili Zapadni Balkan, da on mora da podnosi, tako da kažemo, najviše tereta, da on mora da deluje kao, uslovno da kažemo, mirotvorac, iako naravno njegova politička hipoteka nije baš zgodna za tako nešto.
Za razliku od Šijakovićevog jasnog stava o budućoj predsjedničkoj vladavini Aleksandra Vučića, Vučića, sociolog Esad Bajkal kaže da nije siguran koju politiku će Vučić voditi u narednom periodu. Kako navodi Bajkal, ukoliko bude vođena proevropska politika, to će značiti pozitivan pravac i prema Bosni i Hercegovini. No ukoliko ta politika bude uključivala stvari stare 25 godina koje se temelje na velikodržavnim pozicijama, prema riječima Bajkala, tada se stvari neće mijenjati.
Sve će biti fina priča, sve će biti deklarativno u redu, a iznutra stvari će se odvijati onako kako se odvijaju. Dodik kao eksponent velikodržavne i velikosrpske politike i dalje će sve raditi na disfunkcionalizaciji ove zemlje, na pokušaju njenog razbijanja i naravno na pokušaju secesije i odvajanja jednog dijela sa ciljem pripajanja Srbiji koja bi u tom slučaju postala velika. Kažem, ukoliko Vučić bude prisiljen, a on to dobrovoljno nikad radio ne bi, da vodi proevropsku politiku, tada će se i politika prema Bosni i Hercegovini mijenjati u najbolje mogućem smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u nastavku poslušajte premijer Albanije Edi Rama u Podgorici.
Učlanjenjem Crne Gore u NATO faktički cjelokupna obala Jadranskog i Jonskog mora biti zona NATO-a.
Za Agrokor postignut takozvani standstill aranžman.
Ruski Sberbank, koji zajedno sa drugom ruskom bankom VTB drži preko 50% ukupnih kredita, potvrdio je da na čelu Agrokora žele Antonija Alvareza III, kriznog konzultanta sa 25 godina iskustva.
Slijedi odmah. Ratifikacija Crnogorskog protokola u Američkom senatu istorijski je događaj ne samo za Crnu Goru nego za cijeli region, ocijenio je albanski premijer Edi Rama u Podgorici. Crnogorski premijer Duško Marković zahvalio je Rami na podršci koju Albanija pruža Crnoj Gori na euroatlantskom putu. Dvojica premijera govorili su o pitanju demarkacije granice Crne Gore i Kosova kao i o rezultatu predsjedničkih izbora u Srbiji. Predrag Tomović.
Albanski premijer Edi Rama čestitao je premijeru Dušku Markoviću i crnogorskim građanima ratifikaciju protokola o pristupanju NATO-u nedavno u Američkom senatu, dodajući da je Albanija sretna što će Crna Gora postati 29. članica alijanse.
Ovo je istorijski događaj ne samo za Crnu Goru, već i za cjelokupni naš region. Imajući u vidu da će učlanjenjem Crne Gore u NATO faktički cjelokupna obala Jadranskog i Jonskog mora biti zona NATO.
Crnogorski premijer Duško Marković saopštio je da očekuje da protokol u crnogorskom parlamentu bude ratifikovan prije majskog NATO samita u Briselu. Podsjetio je da će tome prethoditi glasanje u parlamentu Španije, kao i potpis američkog predsjednika Donalda Trumpa na zakon o ratifikaciji protokola u Senatu Sjedinjenih Država. Na novinarsko pitanje da li očekuje anti-NATO proteste u Crnoj Gori pred majski samit alijanse, Marković je saopštio.
Očekujem proteste, oni su između ostalog već najavljeni za 8. april ispred crnogorskog parlamenta, a to doživljavam kao legitimno ispoljavanje, legitimno demokratsko i političko ispoljavanje stava u odnosu na opredeljenje Crne Gore za članstvom u NATO, već više puta smo to imali prilike da vidimo, ne znam zašto im to još jednom treba.
Jedna od tema konferencije za novinare bio je i sporazum o demarkaciji granice između Crne Gore i Kosova, koji se još čeka zbog protivljenja tamošnje opozicije da podrži usvajanje tog dokumenta u parlamentu Kosova. Premijer Duško Marković kaže da nema razloga za nervozu, a njegov albanski kolega Rama da se nada da će to pitanje uskoro biti riješeno.
Vjerujem da će vlasti Kosova brzo stvoriti uslove za ratifikaciju tog sporazuma i da se počnu baviti drugim pitanjima koja su važni za međusobne odnose.
I ukoliko mogu kao treća strana koja nema prevelikih veza sa ovim pitanjem da išta prokomentarišem, to jeste da sam zahvalan crnogorskoj strani za cjelokupan doprinos koje su dali ovom pitanju uz nadu da će uskoro i to biti riješeno onako kako to i priliči susjednim zemljama.
Izbori u Srbiji također su bili predmet interesovanja novinara, pa su dvojicu premijera zamolili za komentar. Crnogorski premijer pozdravio je pobjedu Aleksandra Vučića na izborima za predsjednika Srbije.
Rekao sam već više puta javno da u vrijeme vlade kojom je on predsjedavao smo uspostavili najbolje odnose, međudržavne odnose u posljednjih 20 godina i očekujem dakle da i u mandatu predsjednika Republike da snažan doprinos takvom razvoju srpsko-crnogorskih odnosa.
Manje izdašniji u komentaru bio je premijer Albanije.
Na to ću šprejevu da ministri.
Što se tiče pitanja vezanog za izbore u Republici Srbiji, ja apsolutno nemam ništa više da dodam od onoga što je rekao moj kolega predsjednik vlade Crne Gore.
Dvojica premijera su na zajedničkoj konferenciji za novinare između ostalog najavili održavanje zajedničke sjednice dvije vlade u Skadru u oktobru ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iako je Agrokor potpisao sa bankama kreditorima ugovor kojim se zamrzava otplata kamata, hrvatska vlada i dobavljači Agrokora ne odustaju od donošenja posebnog zakona pomoću kojeg bi država mogla voditi restrukturiranje kompanije. Ruski bankari, koji drže više od pola Agrokorovih kredita, imaju svog čovjeka za prvu poziciju u toj kompaniji, renomiranog kriznog konsultanta Antonija Alvareza III. Eniš Zebić.
Nakon što je sinoć iz Agrokora potvrđeno da je sa bankama kreditorima postignut standstill aranžman koji među ostalim uključuje neovisan top management, ruski Sberbank, koji zajedno sa drugom ruskom bankom VTB drži preko 50% ukupnih kredita, potvrdio je da na čelu Agrokora žele Antonija Alvareza III, kriznog konzultanta sa 25 godina iskustva. To je čovjek koji među ostalim vodio restrukturiranje Lehman Brothersa, a u slobodno vrijeme pjevači u dance bandu. Standstill je važan za Agrokor i odgađa otplatu najvećeg tereta za Agrokor, otplatu kamate koja godišnje iznosi 310 milijuna eura. Očekuje se da će sljedeći korak biti ubrizgavanje svježeg kredita kojim bi se platilo dospjele dugove i omogućilo nastavak normalnog rada. Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka sa dobavljačima Agrokora ponovio da mu je prioritet stabilnost hrvatskog gospodarstva, da je najavljeni zakon o Agrokoru svojevrsna mreža ispod vježbača na trpezu i da želi da ni mali ni veliki vjerovnici ne budu zakinuti u procesu restrukturiranja Agrokora.
Ključ je restrukturiranje kompanije. Dakle, ovdje se mora dogoditi trenutak u kojem vrlo jasno se podlači crta i nastaje novi trenutak sa novim povjerenjem. Zbog toga se ide na ljude koji daju legitimitet svojom reputacijom tom procesu.
Inače, dionice svih poduzeća kćeri Agrokora na Zagrebačkoj burzi danas su u zelenom, odnosno vrijednostima prema petku porasla za 10%. Nakon gotovo dvosatnog sastanka premijera i Agrokorovih dobavljača, Josip Budimir iz Franka u ime dobavljača apelirao je da se što prije deblokira račune kompanije iz koncerna Agrokor i kazuje kako podržava standstill aranžman, ali da želi zakon.
Podržavamo kao i vlada zaključenje standstill aranžmana, imamo svoje uvjete nekakve pod kojim bi pristupili njemu, ali smo u razgovoru s bankama postali svjesni da dinamika kojom financijske institucije pristupaju standstill aranžmanu i ograničenja koje na institucionalnoj strani postoje za njegovu aplikaciju u svakom slučaju traže i jednu takvu podršku u koju ovaj zakon daje. Zbog toga smo ga i podržali.
Premijer Plenković potvrdio da će večeras sa svojim srbijanskim kolegom Vučićem razgovarati ne samo o Agrokoru.
Sigurno da ćemo se večeras vidjeti, razgovarat ćemo o brojnim temama, da pače i o Agrokoru s obzirom na važnost ne samo poslovanja Agrokora, nego brojnih hrvatskih kompanija u našim susjednim zemljama.
Koji je Vučićev motiv da najavi da će s Plenkovićem govoriti o Agrokoru, za naš program pojašnjava novinar Poslovnog dnevnika i autor knjige Gazda o stvaranju Todorićevog poslovnog carstva, Saša Paparela.
Postoji veza između Todorića i Vučića, dakle oni su bili u izmjenoj komunikaciji ono tih ovih godina, kao što je Todorić zato plaća hrvatskim političarima da bi u Hrvatskoj dobio neke firme, isto tako je preko Carlija se plaća i u Srbiji političarima da bi mogao ući na tamošnje tržište. To je ono jedino što se može sa sigurnošću pretpostaviti. A sve ove danje špekulacije od razlici između Agrokora u Srbiji i Agrokora u Hrvatskoj, to mi je bilo teško govoriti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da još jednom čujemo vijesti dana.
U eksploziji u metrou u središtu ruskog grada Sankt Peterburg najmanje 9 osoba smrtno je stradalo, deseci su ranjeni. Napad je okarakteriziran kao teroristički, priopćeno je iz ureda ruskog državnog tužitelja. U Mostaru večera susret visokih dužnosnika Bosne i Hercegovine i regije. Tužiteljstvo Haškog tribunala odbilo je zahtjev obrane za privremeno puštanje na slobodu haškog optuženika Ratka Mladića. Sjedinjene Američke Države će riješiti problem nuklearne prijetnje koja dolazi od Sjeverne Koreje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump.
U regionalnom programu toliko. Uz Ivana Katavića na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.